Tırnağımızın hürmetli muhatapları Erdabil Radyosu'nda bakış bu hedinde selam diyor. Dostlar bu vakti siz hayır olsun. Lütfen idamada hemen şabacan hamdoluk buyuruz. Yaşıl Hatıralar Barnaması'nın 25 dakika müddetinde.
Yaşıl Hatıralar.
Bismillahirrahmanirrahim. Bir olan mehriban ve büyük yaradanımızın güzel ve müqəddəs adıyla, hürmete layık istihli dostlarımıza, səfaniye vətənlərə salam ve durudlarımı təqdim edeyim. Dostlarımızın dört bucağında həyat sürən mehriban insanlara. Məxsusən, xanavadi mazlumə şahidə İsa Giran Canbazan ve Azadıqani Əzizə və sahid-i müqəddəsi əziz ve bozucbar şəhidlərimizə. Ərdəbil Radiosundan Yaşıl Xatirələr bərnaməsini işləyirsiniz. Yadınızda olsa, keçən bərnamədə Cənab-ı Əzizim Cənab-ı Sərdar Qulam Əsir Kərimənə məsələn deyirdi. Neçə bərnamədir bu zəcbərin məsələn deyirdi. Azər Kərimənə cəddədən salam ərz edəyəm, xoş gördük.
Salamun aleykum və rəhmətullah, bismillahirrahmanirrahim. Bəndə həqirdə mücəddədən öz növbətimdə Cənab-ı həmkaran möhtərəmizə salam ərz edəyəm. Və məhsərə mərdum şərif ustan Ərdəbil və Azəri zəbanlar ki, bizim sözlərimizi eşidirlər, onlar da ərzə ədəb bu ehtiram varım, bevicə qanadı şəhədə, isargəran və canbazan və onlar iki öz canların dər rahə İslam, inqilab, difa müqəddəsdə əllərinin olcuna qoydular və təqdim həzrətə dost elədilər.
Çox sağ olun, təşəkkür ediyoruz. Səbirsiz Allah müntəzirik, xatirizin qalanını işlə 1362-ci ilə təzə vardı olmuşuq. Daha nə xəbər vardı o günlərdə?
Mən fəzrə yekdən əvayil sual 62-da mən bir məttəbi ərz eləməliyəm cənab Pərvizi və o da bu ki, bu əməliyyat hərçənd məntəqəsi bir nisbət bəzi əməliyyat hayı ki qəblən olmuşdu, məhduddu, vəli çox çətin bir əməliyyatdı. İllət də budur ki, məntəqə çox mühümmidi, irtifad ki, mord nəzər idi, hədəf qızarıda əgər alınsaydı, düşmənin bəsiyari az məvazi digəri suğut elərdi. علاوه بر او در حقیقت بیر آزمون واقعی دی برای آزمودن رزمندگان اسلام در کیفیت مواجهه با موانعی که منطقه در ایجاد اولمشتی. یعنی بو فرمایش آمهدی باکری فرمانده شهید و دلاور لشکر آشوران فرمایش دی چی؟ سخت‌ترین موانع مصنوعی bu məntəqədə qoyulub az əvvəl cəng ta bə əmruz. Ondan sonra əməliyyat hayı Kəbələyi pəncə, bəzi əməliyyat hayı digərdə, bəli, düşmən məbanəyin təşkil edib, vəli o zamanı incaq
o ağırtərin məbanəyin
səxtərin və fuşurdətərin və piçidətərin məbanəyi məsnunu qoyubdi. Mahəsəl bu əməliyyat əgər fəqət bu olmuş ola ki, düşmənə biz andırdıq ki, رزمندگان اسلامان قباغن هیچ گونه مانع طبیعی و مصنوعی آلا بیلمز همین کفایت دار. یعنی بزیم رزمنده و شخلارمز جاننام مایا گویده دار. او چی تعریف توصیفاتی اشید بسیز رزمنده لر از دن اتدار میدان مینه و فلان و بهمانا توصیفاتی من از همسنجر رمه و راوی لره و پجوهش جرره عرض دیم و سفارش دیم چی خواهشم بوده چی اگر استسوز دیسوز جزئیاتی نان دین نقطه به نقطه دین تا خدا نکرده شبهه ایجاد الماسون بعضی در بو صحبت دردن فیشتری در چیلر از مندلر یه چی دیلر چون تخصص در یو خیدی مثلا میدان منی آچالار من نر خونسای دیلر موانع دن رد دولالار مثلا نوز در ناتی دیلر میدان منی شهی دولالار فرن. اصلا بو جور به بحث درمز یو خیدی بالاترین تخصص در حاچو میدی جپده و جرالمسیدی و تکنولوژی های قوی چی خود اراغان دویدی و اونا برید و اونا مقابله دیه بیل مزدوخ. ولی بعضی رده دیه در زنبازار دی یا چطین جوندی یا چطین لحظه لردی حساس بی نقطه لردی اردا لازم اوسا وقتی جوری سن اوشاق توشی سوا بغلا سن بدن اون یارسنه انزاختا زغا جرسن سوا جرسن ایرادی یختی به مفهوم بوده چی سن اوزه بیلمه سن نه خیر آیلی بست ارده ایدی چی من جور میشم وقتی اجدر بنگالدار اشین جوردی وقتی تخلیص فیلن اشلرین جوردی وقتی عملیات در حقیقت او موعد پیش بینی شده دن تیز باشلادی بیزیم اوشاقلارمز میدانه منده جیره توشلر جورلر چی بی 10 متر 15 متر میدانه آشسالار به نوعی دشمنه دست دستی تاپاساقلار و اجر تاپاسالار عقبده بیزیم نیرولارمز گالف و موفق علمیاد جو قرده اید چی دیدر چی یا علی مدد تا برده الان تیر بارنگا باقنده زیر نور شدید منورهای دشمن اهلشی Min xunsayla məqulmaz. Burada gələ süpürüb gedəsən.
Yəni canın aldı yəlinə.
Dəqiqən. Dayı orada 5 nəfər, 10 nəfər şəhid olmalıdır. Niyə? Bəxatirin ki, əməliyyat məhvəq olsun. Niyə? Bəxatirin ki, çi qurdan aradan getməsin. Niyə? Bəxatirin ki, niruhay ki, dalda müntəzirlər, tabu məbər açıla və düşmənə hücum gətirələr, bunların yolları yatsılsın. Bu cür məvaqə deyil ki, bəli.
Yəni, ay kərim, buyuruyorsunuz bir dənə 18-sində cavan dünyalarca arzı qəlbində, minlərcə istəyi, eşqi, məhəbbəti, bunların hamısını üzə ediyorlərsə?
Dəqiqən, dəqiqən, baxın, bir əsası nüçdiyə siz işarə elədiyiz. Bəzən bu cür təbliğ olayı ki, elə bil, məsələn, bu rəzməndə uşaqlar beçar imişdir. Ya... Məsələn, day, hala ana dilimiz qoydan.
Yəsi yoxdur, dədəsi yox, nənəsi yox.
Bəli, xanavadadan vurulublar, məhəbbət əhli döylər, eşq əhli döylər, səfa əhli döylər, namizətləri yoxdur, bir qol cənabız arzuları yoxdur, zindəcəyə əlaqə mən döylər, deyilə xubliyin, yaxın eləməyək, şiddət zibhiyə başımızı verək güllə olsun. Əslən bu cürdür, nainsafçılıqdır əzməndələm ordunda evet. Bu sözlər deməhlik, bir qol cənabali, Çoxlarının şəhid Cəfər Təhmasi Bipur 4 aydı evlənib. Məcruhiyyət əməliyyatı vəl-fədsahar hənuz qıçındadı. Gəlib ki, nədə məntəqiyə? Məntəqədə cəzirə məzunda məmuriyyəti qutarıb. Gəlib mənə yalvarıb, qardaş, dostluğumuza görə, qardaşlarım görə, sən Allah, məsələn, mən ki, nə gəlim idamə əməliyyata? Səhih və gəlib idamə əməliyyatda məfqud olasar olub şəhadətə yetişibdi. Xub, bunun ki, zor yox idi başının üstündə. Bu da aşıq idi, bu da xanavadəsin çox istəydi, bunun da arzısı var idi, bunun da bilə xərə ata-anası yolu gözləyən var idi. Əslən, mən cürətlə ərz edəyəm ki, atifitərin insanlar cəbhədə huzurları var idi. Bu xatirin ki, bunların həm inqilablarına, həm dinlərinə, həm mərdumlarına, həm namuslarına, həm vətənlərinə Atifə varlar idi ki, durdular, gəldilər. Ehsas varlar idi. Bir ehsas olsaydı, deyirlər ki, baba, bu işləyin cədəxtəyim.
Təşəkkür edəm. Mən bir cümlə edeyim, bir fasilə yalaq. Nə çox zaman ki, bir şəhid gələndə, bəzi təngələrdə güllü çadıra başında olan nozavan qızlar bağlı qapıdan da ağladılar. Nə çox sevgilər ki, qəlblərdə soldu. Nə çox qızlar ki, əranda gözləri yollardadır, amma dərdin eşmək deyə bilməyiblər. Eşq məni olubdur. Özümüzü anlatmayaq. Nəzəmədələrin bir çoxunda eşq, məhəbbət doğrudan coşublar şeydi. Rəşid, heykəlli və xoşqib cavanlar. Ki, bunlar getdilər, amma bir mələdə hər nəyi satdılar. Vəxti dost adı gəldi meydana, Həzrəti Həq hər nə getməlidir. Xoş hörmətli dostlar, Ədəbi Radiosunu eşitdiniz. Yaşıl Xatirələr bənəməsində davam veriyor. Qonağımız Sərdar qulağı məsələ kəliməni bozuqvardılar ki, gəldilər, söhbət buyurdular və söhbətləri fəqlədə gözəli idi və şəhətdə bir para nüştələrdi ki, bəzi dostlar əvvəlin var idi, yeşil edilər və gəldik yetişdi bu mərhəliyə ki, mərhələ vaqan ehsası mərhəli idi və çoxlarının qəlbində olan sözlərin bir paracasını, bir quşəsini biz dedik. Cənab Kərim Əziz, idamı xatirə və buyurun ki, daha nələr oldu və o günlər hansı əməliyyatı özü yamadə edirdiniz?
خب ول فضل یک به لحاظ نظامی عدم الفتنن رو برویدی و دشمن بالاترین آمار توپ و خمپاره و کاتوشا و در حقیقت آتش تهیانی و بمبارانی طول عملیات داردار به نسبت وسعت منطقه عملیاتی فچه و شرحانه ده انزام وردی من بیشاره یه لدیم دیدیم برای این چوشاخلار تپ ماه راران آراسنده جزه این عملیات جدیب جلنده ایتمسونر بیز به عنوان اطلاعات عملیات نیرولاری از نقطه رهایی تا منطقه درگیری نقطه تماس ایب سهمش رو
شبنمه یا ساده ایب؟
ایب ساده ایب ولی آقیب جرسنه ایدی در هر صورت جدد اصلا عملیات دا وقتی اولدون بی ساعت چی ساعت گران گلوخ دا گالدون بله خاله جزون عادت ده جوری سنانه
تقریب شانلار معمولا یا گرس شبل ما گوارده دا چی نوارار
او معبرددی
او
معبرددی و آری علایم دا بلی آری علایم دا اولا بلردی ولی او محور برانچی ایتمسون
ایب سکید
آخر دا ارزالدیم اوقدر ترچش و موضع انفجار در حقیقت جلب یری شخون ورمشتی بو ایپلرن لاب بیوه تیچسی یارم متر بی متری ایدی یعنی تیچت چور میشتی و بیز سخلی مجروح وردو و سخلی در حقیقت شهید تقدیم لدوخ ولی عرض لدیم ما حسله بودی دشمن بیلدی چی آیلی فچیرده جره جلا موانه رزمندلنن قباقن ساخلاماز البته کم بود دارنان دا موازهی دو بخون بعض لفشیده چیده زنجده بیزیم هر بیرزاد علاته دو قلمز دیدی خیر واقعا بزرده دیدی بیز مشکل مهمات وارموز دیدی در سطح دشمنن اصلا او محدودیتی یخیدی نه اندازه دا استسیدی قبل ایدی ورسون ولی
حتی دشمن قبلا پیش بینی لمشه با حمله سین آماده لمشه هر نه
آخ بس بردادی بخون بو پیش بینی لمحلیجی دشمن زیر احلیجنن دور بیز فقط عراق نان زنجره میدوخ چه وقتی آواکس های امریکایی عربستان دا مستقر دیلر جشت و ریلار جوزی ترین تحرکات نیروهای بیز گزارش دیلر وقتی ستون پنجملار وار ولی دستگاه های شنود پیش رفته در واردی خوب طبیعتا بیز در مخفی کاری چخلی میشون نموازه هج و در بسیاری از عملیات دار بخون او آدمی چی موضع دفاع ددی یک سوم آفند کننده و حمله کننده دوسته چه فایده دار یعنی قانون بودی هم دیلین سه برابر دفاعیلین جره جوسون در سه چه چوخ گیرده بزیم نیرومز کمتر از اولاری دلار کمتر از اراخلا دلار بعض آدم دیگه
آقا مزلوم یک که لاغای شریمه سوزو کسی هم ازوری سیم بی تعداد دیدم بار دلار بیستم واقعی بیاز روشتان شاه با همه از دلینن بی تعداد بار دلار چنان دمه صلح با امریکا و بو مسئله بره بابا همون امریکایی دیشه اوائل ایت زنگی در بزن زمان نامزن همزن ölüme verdi Bunu biz gerek cizletmeyek ki, vaqiyyatdır. O da yadımızdan sıxmaz bizim. İtilad ki, Amerika veriydi, Ərağı cəri eləmiş.
Cənabı Pərlizi, baxın, vəqti diyor, Amerika sərə fitnədi.
Bəli.
Bu unvan rəis cəpəyə istikbardi. Bəhs-i Amerikallar dör, suə təfahüm olmasın, təfəkkür Amerikaydı. یعنی احتمالاً طرف جنسن آمریکایی اولمیا ولی آمریکای فیچره بیا داخل ایران و داخل نظام دوله ولی آمریکای فیچره بیا صحبت بر دادی ولی هممز بیدیو چو اولار بسیز و دلار چراغ سبز بیدیلر صد دما آغاز حملیه داسیز و چو محلی جلد در مستندات وار بیز دمیو خیلی از جلرم بگاری دیلی زخ بله دنیا بلید دنیای لمه سازمان در حقیقت سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد بلی. محکوم لدی عراقی در حمله بلی. به ایران بولاردان سوشاخ بو سوز من استیدم عرض دیم چی بعضی آدم دار دیدن چاقا عراق جمعیتی به اندازه نصف ایران دی طبیعتا اولا نیرولار پدا آزیدی بیز دیو خیر اردا اجبار واریدی بو طرف دا داوطلبانه دی
نیسای بیز نیسای چشمونه
از حتی ارتشیلری چی ارتشیلر و پاسدارلار چی موظفی دیلن چی نده هیچ وقت دول میچه بلارا حکمن دیلنر جرح جده سن جهتمسون دده یاندرو اصلا بزر دول میبدی و مردم özləri eşqlər çəkib gediblər, dəfə eləyiblər, dürüstdür. Onaca bizim teydad cəmiyyətimiz düşməndən çox-çox az idi.
Amma neçə keşfədən əsir tutduq biz?
Biz bərabər tarix müstənədə dəfə müqəddəs montajı şüdə təvəssüt mərkəzə در حقیقت تحقیقات جنگ سپاه 16 دنه کشوردن بیزیم فقط اسیرمز بیار یعنی هم نیروی انسانی هم کمک اطلاعاتی هم کمک های مالی و هم کمک ها در حوزه عملیات روانی و رسانه با خون تبلیغات و اندازه ده وسیع و ریوادامی چه دنیا آنو باشنده ایلشه بیلمه چه عراق هارادی ایران هارادی بولار او تبلیغاتون زینم بدون هدایت الهی لاچ بله ایران بیر کشوری متجاوز دی و بو تجاوز گرسی روحیه مثلا انقلاب سندن سر چشمالو و انقلاب در حقیقت اسلامنان و اسلام پس دین خشونت دی یعنی بولار طولانی مدت برنامه زیر اپلر بو ایشلر حالا چوخ تجزیه و تحلیل من استمیم چیتم ولی بونی ارزیدی همچی انصافا حد اقل امکاناتان اون شخلار حد اکثر مقاومتی اپلر و الله تا از وعدسنه عمل لیبتی وعده خداوند متعال محقق قلوب چی اجر سیز با ایمان و لاسوز و صابر و لاسوز و منم دینیم نن حمایت الیاسوز من سیزون بیر نفر سوی اون نفره قالب الیاسیم و عملا ده واقعا بطرور
آزیا کریمانی عزیز بلفز یک کتاردی ایدامسه وار
بیر نشته استیم ارزلیم و بعد ایشالله اجازه بسوز ادامه بره
حتما
بخون بعضیلر شبهه یارادیلار در فرهنگ دفاع مقدس چیقا عراقلار بیش سری افراد گرخاخ از آنا دلیمیز بی پک گلینده هامو سبتی پنه بوشده ایب قاچه ایدیلار و در حقیقت بیزیم رزمنده و شخلارمزده چوخ هنر خرجه ورمیبلر دشمن گرخاخ ایدی
ضعیف ایدی
من سراحت لندیه موجود دویدی هر چیم دشمن ضعیف تعریف لسه واقعیت ده مثلا بیزیم رزمنده اشاخلارمزو تعریف لیب یلا بی که من مثلا به عنوان بیدن تیم دسته یکی یه جدی بیدن دسته سه تیمی بکموش اما اون افتخاری اخته چی خیر به لحاظ تجهیزات و امکانات اده و اده اولاردان چخ چخ آز و اولارن دا چخلاری آخرین لحظی اینجا دیانب لار یعنی بیز اسیر تتمشوخ دوشکاسی دی سنجر دوشکاسنده او قده پوچه وارچی طرفین قشلاری جدی پوچه هنی سنده ایتیب یعنی بیبیلت ایراندازی لیبدی دایانه پلارده نیت اون اولانده فکرلرنده اشلیدیلر اولانده استخباراتداری واریدی تبلیغاتداری واریدی از دیلیمیز مثلا عقیدت سیاسیلری واریدی بیز عراقا سوره جدندن سوره چی تعریف لیدیم جوردیف چی اولار بجور تصوره ایلر چی ایران حمله لی براقا نه عراق اولار مسلمان دلار بیز مجوس و آتش پرستوخ اولار قادسیه ثانیه ده با رهبری و فرماندهی صدام در قادسیه ثانی چی قادسیه اول ده ایران مسلمان رو بتای ایستیلر بیزی مسلمان دیلر و بو دیدگاهان انجلی لرزی پیه به جز اناظر خاصی چی بولار بلیدیلر و راهبری دیلر و در حقیقت هدایت لیدیلر
یعنی تبلیغات ایدئولوژیش قوی دیستلرنده
دقیقا بسیار بسیار قوی و جالب تی اولار بیزی مثلا بستن یخونلغنده تطوبلار دیلر چی سیز بردان آقای ریدوز برا عراق دی سیز متضاوز سوز سیز حمله باشده ایبسوز مثلا حضرت امام حالا اولار بو اصطلاحتان استفاده لیدیلر رحمت الله علی خمینی مثلا اوندیردیر بیزیم چورایمیزی ییب اوندان سورا دوزومیزی ییب از دیلیمیز دوزدانیمیزی سندیریبدی سیز بلسوز سیز بهمانسوز یعنی بولاردا انگیزه ایجاد ایلمیشلر مخصوصا عملیات رمضاندان سورا چی عملیاتهای برون مرزی بیز باشلادی بولارن مقاومتلری چوخ چوخ شدید اولدی و دشمن قویدی دشمن بسیار بسیار قویدی و اجر اولار این ایدئولوژیلردا دوز اولسیدی واقعا موفق اولاردیلر ارسده ولی تنها ضعفلر بویدی چی متاسفانه شناخت و معرفت در آزیدی اللهتان فاصله اش مشتلار و بید اصل سرانار بیلیدلر چی متضاوزدلر ایرانا ظلم لیپلر مردمونا ظلم لیپلر تعدی لیپلر و او جهتن ایدی چی جبهه ایمان در جبهه در مقابل جبهه کفر دایم مشتی تاریخ در طول تارتا باشه همیزه جبهه کفر در هر نمن اصوار نیه چی بلاخره شیطانی اشتی و شیطانان در جذابیتی Çox çox yuxarıda 120 be qala dostlar 124 min peyğəmbər görsən insanı hidayət edən mi? Bəli o bir dənə şeytan hamının eyni heç
olmasılığına. Rəzməndəqan İslam mən bu cür təsəvvür edirəm. Bugünkü bərəmən İslam ilə bu bəhslə bağlayaq. İnşallah gələn bərəmə xatir özə vardırlar. Rəzməndəqan İslam vaqiyyət həmin o buyurduğuz bir qəvi imanla var dərs oldular. Bir dənə əsl var bir namı xaç. Bir dənə əsl var bir dənə əzib bir əsl bir namı xaç. De insan və tamam mövcudatı Koreya zəmin. Vəxti torpağına, ya o məhdudəsinə, ya o motin, ya daxilə məkanı ki orada var. Təcavüz onu deyil, naxudaqa qudrəti isə bərabər olur, der müqabilə düşməni ki, istəyəmin torpağını ala.
Bəhsi
xaç. Və bizim rəzmində əli boş, bəli, berni ona üzr istəyəm, cəsə yeməzdi ki, o zaman düşməni.
Dəst xali ilə, dəst xali ilə, baxın, dər təyid fərmaşız mən ərzəyim. Əməliyyat darda, İnsanhay hədəfməndə bir ruhiyyə gələk təhtə unvanı ruhiyyə sələhşuri. Bunun təfsiri var. Bu ruhiyyə sələhşuri bəis olay ki, insan day hər bir zadından keçə, istatdan qorxmayə əlbəttə ərz elədim. Bir şərtə ki, hədəfməndə ola və vardı mübarizə.
Hazreti İmam Allah rəhmət eləsin, bu hədəfi qabilən təbiyyə eləmişdilər və
bəli.
Bir umanə bir şəxsiyyəti ki, vaqiyyən biləydi Səddam necə bir şəxsiyyətdir, nəcür bir adamdır və sonra Mərdim Ərəqə sabit oldu ki, kimin əlində imişlər. Fəcaiyyə ki, çıxdı söylə, nə varlar ki, çıxdı söylə, filmlər ki, çıxdı söylə və səhnələr və kitablar ki, yazıldı. Vaqət mən hərdən, mən çox onu oxumuşam. Məhsəmdən kitabı namı Şəbih Səddam.
Bəli.
Hacı Kərim
Əbdən kitabı.
Bəli, Şəbih Səddam, kənə Amerikada tərəf qaçıb diyorum. Xatıratın həmrah pa təsavir bu yazıbdı, yəni kamilən müstənəd. Onda adam görür ki, bunlar nə ondan çıxıblar və necə millət Ərəqin başına Doğrudan da oyun gətiriblər dər turlə tarix və imam bunları dərk eləmişdi, biləydi. Rəzməndəqan İslam ilə həmin əsasda və vaqiyyət də budur ki, dünya axırda bildi nə cərəyan nədir. Şayət bəzi səranın keşvərhayı qərbi utandılar, etiraf eləyərlər. Çünki söz demişlər də qədəm
özlər. Özləri şəri iki cür müydilər?
Bəli, çünki özlərinə bəli. Çin məsələ şimyayda, çin məsələ digər bəndi nizamda bunlar çox kömək edədilər ki, İran dizə gələb, bəli bundan qafil edilər ki, hər halda burada bir dənə bir əmiq imam var və vətənpərəsti var və bir dənə ideolojiya qəvi ki, onun qabağında Hələlə dayanmaq olmaz. Təşəkkür edəyəm mən, Hacı Kərim Yani Əziz. Mən sifas qızarım ki, bu günlərdə məhəbbət elədiniz və bu bənamədə huzur tapdınız. Söhbətimiz çox şirin idi, xas bir bəhs getdi qabağa, amma idamə bərnaməyə gələn görüşdə bu xatirat ki, var özləyik. Xatiratın inşallah davamını işləyəcək. Nüqtəyə qalıbsa buyurun, sonrasından xudafisi edin.
Məmnunam, arzu iradət varımdır inşallah. Gələn bərnamələrdə idamə də ərz edərəm.
Hörmətli dostlar, səfali eşidənlər, can sağlığı arz edirəm sizlərə və təşəkkür edirəm ki, Bugünkü bənamədə bu ləhzəyə qədər bizlə var idiniz və yaşıl xatirələrin dəftərinin vərəq fırılmasında bizlə yol yoldaş olduğunuz. Gələn görüşə qədər sağ və salamat olun.
بازم که دارین آلبوم کهنه‌تون رو تماشا میکنین نمیخوان یه آلبوم نو بخرین؟
نه عزیزم این آلبوم رو یکی از همرزمام هدیه داده یادگار دوران جنگ
بذارین منم ببینم
بفرمایین
توی این عکس شما کدومشون هستین؟
این عکس رو دوران دبیرستان گرفتیم اون موقع تیم فوتبالمون تو مسابقات استانی اول شد اونی که جام قهرمانی دستشه من حالا ورق بزن
اینجا کجاست؟
اینجا با همکلاسیامون داریم سوار اتوبوس میشیم که بریم شلمچه اینم شلمچه است البته اونجا هم ورزش رو کنار نذاشتیم مخصوصا فوتبال
بابا این که رو تخت دراز کشیده شما هستین؟
آره این عکس و اواخر جنگ مامانت توی بیمارستان ازم گرفته همون موقع که دوتا پام روی مین جا موند.
پس دیگه نتونستین فوتبال بازی کنین؟ نه؟
فوتبال که نه، ولی آلبوم رو ورق بزن. این منم، اینم که کنارمه یکی از دوستامه که از بچگی معلول بود. زیرشو بخون.
مراسم جام قهرمانی مسابقات والیبال نشسته آسیایی.
جانبازان و معلولان همیشه افتخار آفرین بودند. توانایی آنان را باور کنید.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
صدای
زندگی.
چشای روشنه چراغ راه من باشه، بذار که جاده های شب پیش چشام روشن باشه، ستاره های عشق تو میونه دامنم بریز، میخوام که امشب همه الماسا مال من باشه، بذار که شبنم باشم و رو برگای گل بمونم، یه وقتی دی که فردا صبح روز جدا شدن باشه، زدی شکستی دلم غرور تندیس غم، تو این زمان هر کسی باید یه بود شکن باشه، زدی شکستی دلم و غرور تندیس غم، تو این زمان هر کسی باید یه بود شکن باشه، باید یه بود شکن باشه. دیگه غم ندارم، غم دیگه از کم ندارم، اگه تموم زندگیم یه دونه پیرهن باشه، با تو دیگه غم ندارم، غم دیگه از کم ندارم، اگه تموم زندگیم یه دونه پیرهن باشه.
Dostlarımızı, cürami eşidenlerimizi, çiğ her gün Lütfeliler Ardabil Radyosu'nda bizden hamrohluk buyuruyorlar. Muhtalep bağlamalarına, ürahtan salamlıyor, taşarçıyla hamrohlukuzdan ve davet ileti yok cüdamada da bizden bu an bağlamaları yaşıdasınız. Canın dostlar, öğrenmek için yaşayışın lahzalarına lezzet yaparak ve bir intizarda kalmıyor ki bizim dastrasımızdan uzaktı ve demek ki biz ona satmak için cerahdi ki çok şeylerimizden anlıyor. Bunu hatırdı ki yaşayıştan cerah lezzet yaparak şad olak ve güzelliklere ders veriyor. Bu tanrı şeydi ki zindacda ahemmiyet emal işte. Lütfen ödamada işidin ta qafı hendi şabana asayım 9 saha müddetinde.
تا قاف اندیشه
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند باران لطف و محبت خود را برای پای ما فرو ببارن. سوگند به اقتدار تو که تنها امید من تویی و دل به رحمت تو بسته ای.
سلام بر شما خوبان، سلام بر شما که علاقمندان حوزه فرهنگ و اندیشه اید و ما با برنامه تاقاف اندیشه در خدمت شما ایم. همراه با شما با مثنوی معنوی همدم خواهیم بود تا معانی و رموز دیگری از آن را کنکاش کنیم.
شرح اشارات و تعابیر مثنوی معنوی مولوی از نی گفتیم که با نوای نی و دعوت به شنیدن نوای آن آغاز کرده است و نقل شد که شارحان مثنوی مراد از نی را آدمی دانستند، اما باور دیگر بران است که نی همونا قلم است.
برخی گفتند نی به استعاره بر حقیقت محمدیه اطلاق دارد و برخی بران بودند که مراد از نی خود مولانا بوده است. مرحوم فروزانفر می گوید
این نی تمثل است و مراد بدان در حقیقت خود مولانا است که از خود تویی است و در تصرف عشق و معشوق است، خواه شمس تبریزی و خواه حسام الدین و یا در قبضه تقلید خداست.
موسیقی بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند.
جدائی هایی که مولوی از آن حکایت دارد به محجور شدن انسان از آن عالم وحدت و حبوط او در کسرات موهوم جهان و اسارت در زنجیر این سرای و فراغ از نیستان محبوب اشاره دارد.
تفسیرهای مثنوی غالبا نیستان را به اعیان ثابته تعبیر کردند و گویا عبدالرحمن جامی نخستین کسی باشد که صراحتاً چنین تعبیری را ارائه کرده است. او در رساله نائیه خود ضمن منظومه این برداشت کشفی و ذوقی را که مستقیما از آرای ابن عربی الهام گرفته عرضه می دارد.
حبذا روزی که پیش از روز و شب، فارغ از اندوه و آزار و طلب، متحد بودیم با شاه وجود، حکم غیریت به کلی محو بود، بود اعیان جهان بی چند و چون، ز امتیاز علمی و عینی مسون، نی به لوح علمشان نقش سبوت، نی ز فیض خان هستی خود قوت، نی ز حق ممتاز و نی از یک دیگر، غرقه در دریای وحدت سر به سر، ناگهان در جنبش بحر وجود، جمله را در خورد با خود می نمود، امتیاز علم آمد در بیان، بی نشان را بس نشانها شد عیان، واجب و ممکن ز هم ممتاز شد، رسم و آیین دویی آغاز شد.
نوع آخر آدم است و آدمی، گشت محروم از مقام محرمی، بر مراتب سر به سر کرده عبور، پای پای ز اصل خود افتاده دور، گر نگردد باز مسکین زین سفر، نیست از وی هیچ کس مهجورتر. نی که آغاز حکایت می کند، زین جدائی ها شکایت می کند، که از نیستانی که دوری هر عدم، سنگ وحدت داشت با نور قدم. کیست مرد اسماء خلاق ودود کان بود فاعل در اطوار وجود؟ چیست زن اعیان جمله ممکنات منفعل گشته ز اسماء صفات؟ چون همه اسماء و اعیان بی قصور داردن در رتبه انسان ظهور، جمله را در ضمن انسان ناله هاست که چرا هر یک ز اصل خود جداست؟ شد گریبان گیرشان حب وطن، این بود سر نفیر مرد و زن. حکایت ما و مولانا و مثنوی او حکایت تشنه و دریاست. باشد تا فرصتی دیگر که از او و از رموز و معانی باریک مثنوی او سخن به میان آید. فاصله برای شنیدن قطعه موسیقی و بخش کارشناسی برنامه.
همراه ما باشید همچنان با بخش بعدی برنامه که صحبت‌های جناب استاد اسکر شاهی‌زاده هست پیرامون مثنوی مولوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام، عرض ادب و عرض تبریک به ساحت فضل و کمال عموم عزیزانی که برنامه واقعا دلنشین تاگاف اندیشه را تعقیب، تحلیل و ای بسا تنقید و تصحیح می کنند و ضمن تجدید تحیات به محضر مدیران و مجریان این برنامه با توسل به نهایت اجمال و اختصار باید بگویم که نی در زبان عرفان به ویژه در زبان مثنوی یک استعاره یا یک نماد بسیار پر جلوه و پر جهت است که این استعاره یا این نماد با هر قرینه ای به جهتی خاص متمایل می شود و در هر جهتی موضوع خاص عرفانی را که موضوع عظیمی است مطرح می سازد، که بنده به چند نمونه تنها اشاره می کنم. یک، نی نیز مثل یکایک پدیده ها و آفریده های عالم سایه و نمونه ای از حیات ابدی غیر مادی است و در مقام سایه به طور طبیعی از وجود یک آفتاب حکایت می کند که این آفتاب در مباحث عرفانی تحت عنوان آفتاب توحید اقبال و ایضاح دارد. مثنوی کسانی را که به سایه بسنده کرده اند و در محدودیت آن محبوس و نهایت از آفتاب محروم شده اند مذمت می فرماید و می گوید سایه را تو شخص می بینی ز جهل، همسایه را تو شخص میبینی ز جهل، شخص از آن شد پیش تو بازی و سهل. سایه شخص نیست، شخص مقام دیگری است، باید معرفت پیدا کرد. دو، نی از گذشته یعنی از سبز بودن، برجدار بودن، گل داشتن، جان داشتن و حیات داشتن یاد می کند و معالن در آتش حسرت و در شوق مراجعت بدان گذشته سبز و پرحیات یا بدان منشأ ناله های سوزناش سر می دهد و به استعاره مملش بودم آدمی را یا مقام الستی آدمی را یا منشأ انا لله آدمی را به او یادآوری می کند و او را در آتش حسرت و شوق ارجاع بدان مقام به ناله های سوزناکی که مناجات خاص عشاق نام دارد و می دارد. در یک کلام، نی با معرفت به حیات معنوی حیات دنیوی را چیزی شبیه مرج می داند و در تحقیر آن می گوید در گران این جهان با آن جهان، این جهان از شرم می جردد نهان. سه، نی چون یک جیاه بسیار قدیمی است، بنابراین اولا قدیمی بودن انسان را یا به قول شناخته ازلی بودن آدمی را به او ایهام می کند. ثانیاً او را به معنی فلسفی قدیمی بودن یعنی به قدم در برابر حدوث متوجه می سازد تا او بداند که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود، بنابراین خود را به پل دنیا بستن و به ماده چسبیدن سزاوار او نیست. با این منظر و معرفت است که عاشق مرج را نجات و حیات می داند و می گوید اکتلونی یا سگاتی لا اما این نفی گتلی حیاتی دائما. چهار، نی گاه 5 گاه 10 و گاه 25 متر قد می چشد و با این قد چشیدن به استعاره بلند بودن مقام انسان یا به بیان معروف سماوی بودن شخصیت او را ایهام می کند. از این باب است که مثنوی می گوید هر سه در پستیست آمد از علا، چشم را سوی بلندین حلا. یک مورد هم بگویم این بحث را تمام کنیم. 5، از آنجا که نی نبات شکر است، یعنی درون نی از شکر پر است، بنابراین نی شیرین بودن حیات معنوی را ایهام می کند. اگر به شهادت شربت گفته اند، با این استعاره گفته اند. بنابراین بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند. انشاءالله اگر فرصت شد و اجل مجال داد، استعاره های دیگر نی را در کنار این حکایت و این شکایت باز خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند انشاءالله به مرور عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برقش آتشم در دل حافظ زد و شد. یار دیرینه ببین، یار دیرینه ببین که با یار چه کرد. یار اگر مستان مستی مستای من، اگر بی پا و دستی مستای من، ای گم شده غم فراغت، به کی بگو؟
یاران همراه برنامه تاقاف اندیشه، صحبت از مثنوی معنوی گرانسنگ مولانا است و از نینامه ها و تعبیر ها و تعبیر هایی که از شارحان مختلف در این باب آمده است.
شارحان مثنوی غالباً تأویلی را در مورد نیستان برگزیده اند که نظیر تأویلی است که در ابتدای برنامه آمد و همان قولی را گفتند که جامی در ابیات خوانده شده در برنامه امروز اظهار کرده است، از آن جمله حاج مولا هادی سبزواری و ولی محمد اکبر آبادی و عنقربی چون این تأویلی را پذیرفتند. اکبر آبادی گفته است شرح این بیت ورای آن شرح که حضرت مولوی و جامی در نظم فرموده اند هیچ کس نکرده و نخواهد کرد.
خوارزمی میگوید مرد و زن یعنی عقول و نفوس در نفیر من نالیدند. لاجرم سینه شرح شرحه از زخم فراق میجویم، تا نفسی شرح درد اشتیاق با او گویم. راه نفسم بسته شد از آه جگر تا کو هم نفسی تا نفسی رانم از این باب، بی هم نفسی خوش نتوان زیست بگیتی، بی دست شناور نتوان بود به قرقا، جز ناله کسی هم دم من نیست ز مردم، جز سایه کسی محرم من نیست از ها، گرم هستمم چون نفس کوره آتش، تنگ است دلم چون دهن کوزه سیما.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است
و تا فرصت بعد خدا نگهدار.
Oh,
Azizami Toram Şudanlar Ardabil Radyosu'nda Pakşı Vahidinde Sesimizi Eşidesiz Çarşamba Esfand ayının 10. gününden Meşgut Unvali Barnova Pakşı Üçün Omadadi Tapatiliyen Başıdasız.
Allahu Nuru Semavati Vel Ardi Mekalu Nuri
مشکات کارشناس مجری حافظ کل قرآن کریم استاد سعید وحیدی مهر
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا و لا تجعل العواقب امورنا شرا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم سلام علیکم رحمان و رحیم الله شاچی روخچی هممزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن سیز عزیز قرآن سوین و متدین هرمتلی اشیدنلرنن یول برو.